Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 17, se on jakeet 11-17. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun minä tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä lukemani teksti on tuosta Jeesuksen niin sanotusta ylimmäispapillisesta rukouksesta. Se päättää pitkän tekstijakson Johanneksen evankeliumissa, jota kutsumme Jeesuksen jäähyväispuheeksi opetuslapsilleen. Useampi luku Johanneksen evankeliumin loppupuolelta ja sen päätteeksi on tämä Jeesuksen rukous. Rukous, joka on keskustelua taivaallisen Isän kanssa. Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus ovat lähellä ja sen jälkeen Jeesuksen taivaaseen astuminen. Ja nyt tässä siis Jeesuksen aika opetuslasten seuraajiensa kanssa alkaa olla vähissä ja hän siirtyy kohta Isän luokse, mutta opetuslapset jäävät maailmaan. Ja tämä rukous, tässä rukouksessa Jeesus tuo julki toiveensa ja pyytönsä ja huolensa, että hänen seuraajansa varjeltuisivat sitten pahasta. Hän pyytää heille suojelua ja varjelua. Ja tietenkään tämä teksti ei ole tarkoitettu vain ensimmäiselle opetuslapsille, vaan se on edelleen puhetta myös meille, ja Jeesuksen pyynnöt ja hänen huolensa koskee myös nykyisiä opetuslapsia. Meitäkin hän tahtoo suojella ja varjella, ja Raamattuhan sanookin, että hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Meillä on tällainen ylimmäispapillinen rukoilija edelleen tuolla taivaassa Isän luona. Ja kautta koko tämän Jeesuksen rukouksen, myös tämän päivän tässä tekstikohdassa, heijastuu ja kuuluu tietynlainen vastakkainasettelu Jeesuksen omien ja sitten toisaalta maailman kanssa. Tässä tekstissä Jeesus rukoili, he ovat saaneet osaksi maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Kun ihmiskunta aikoinaan irtautui elävästä Jumalasta syntiin lankeemuksen myötä, ihminen turmeltui omaan itsekkyyteensä ja kaikenlaiseen Jumalan tahdolle vieraaseen ajatteluun ja tekoihin ja sanoihin ja asenteisiin. Ja ihmisen suunta on ollut poispäin Jumalasta ja tämä suunta on meille jokaiselle luontainen. Me olemme jo äidin maidossa perinneet tätä suuntaa. Ja luontaisesti osaamme tällä vikasuunnalla varsin hyvin elää ja toimia ja monin tavoin vielä lisätä sitä matkaa Jumalasta poispäin. Uuden testamentin Johanneksen kirjeessä sanotaankin yksinkertaisesti näin, että koko maailma on pahan vallassa. Piste. Se on karu totuus maailmasta ja ihmisestä, vaikka me emme mielellään tätä myöntäisi, mutta niin se vain on. Ja kun tällaiseen maailmaan ja tällaisten ihmisten keskelle tuli sitten täydellinen Jeesus, joka edusti Jumalan pyhyyttä ja Jumalan totuutta ja hänen tahtoaan, ja sitten kun hänen omansa, opetuslapsensa, hänen seuraajansa pyrkivät uskomaan ja omaksumaan nuo Jeesuksen opetukset ja neuvot ja elämään niiden mukaan, niin vastakohta maailman kanssa oli ilmeinen. Ja nämä Jeesuksen sanat tässä rukouksessa, nämä hänen ilmaisemansa asiat ovat tietysti edelleen myös tämän päivän kristitylle ja kirkolle ja seurakunnalle muistutuksena ja haasteena. Aika paljon kirkossamme on sitäkin trendiä, että kirkon pitäisi olla mahdollisimman samanlainen kuin ympäröivä maailma, eikä saisi millään tavalla puhua kristityistä ja ei-kristityistä. Mutta Jumalan sana ja yleensä Raamatun ilmoitus muuallakin on päinvastainen. Kristityn tulisi kulkea vastavirtaan maailman kanssa, toisin sanoen olla erilainen. Tai Raamattu jo edellyttää ikään kuin itsestäänselvyytenä, että kristitty ja kristillinen seurakunta on erilainen kuin muu maailma. Ja seurakunnan tulisi olla valona ja suolana tässä pimenevässä maailmassa. Sitten toisaalta tämä erilaisuus voidaan helposti myös kristillisissä seurakunnissa ja ryhmissä käsittää väärinkin eräänlaisena eristäytymisenä. Kautta aikojen on ollut kirkkoja ja ryhmiä, jotka ovat ottaneet vakavasti nämä Raamatun sanat valona ja suolana olemisesta, niin kuin ne tulee ottaakin erilaisena olemisesta, mutta sitten on monesti päädytty eristäytymään maailmasta mahdollisimman paljon, että ei osallistuta mihinkään asioihin, joihin maailman ihmiset osallistuvat ja niin edelleen. Tätä Jeesus ei varmaan varsinaisesti tarkoita, koska tässäkin Jeesus rukoilee, että en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Kyllä täällä maailmassa meidän on elettävä, mutta meidän on varottava, ettemme elä maailman tavoin. Maailmassa on elettävä ja saamme ottaakin Jumala hyvinä lahjoina runsaasti erilaisia lahjoja, joista voidaan iloita, kiittää ja nauttia. Mutta kuitenkin sitten olla erilaisia, edustaa taivaallisia arvoja ja asenteita, olla valona ja suolana. Ja emme voi olla valona ja suolana, jos olemme kaikessa ihan samanlaisia kuin ympäröivä maailma. Mutta emme voi silloinkaan olla valona ja suolana, jos eristäydymme omaan kettoomme. Jeesuskaan ei eristäytynyt, vaan hän söi ja joi syntisten kanssa, niin kuin häntä jossakin evankeliumin kohdassa moititaan. Hän ei ollut kaikessa majesteettisuudessa pyhyydessään. Hän ei kuitenkaan ollut pelottava niin, että häntä olisi kartettu, vaan päinvastoin, missä hän liikkui, niin aina monin tavoin rikkoneet ihmiset ja syntiset, sairaat ja vajavaiset ihmiset ryömivät koloistaan kohti Jeesusta. Hän veti heitä puoleensa. Vaikka hän varmasti oli erilainen ja edusti Jumalan pyhyyttä ja totuutta, niin kuitenkin hänestä hehkui myös niin armoa ja rakkautta, että huonoinkin ihminen uskalsi häntä lähestyä. Nyt hänen omissaan, hänen seuraajissaan soisi kernaasti olevan jotakin samaa, rohkeasti ja iloisesti olla erilaisia, elää ihmisten ja elämän keskellä, ei nousta omiin kuviteltuihin pilvilinnoihin eristäytymään, vaan ihmisten keskellä, mutta kuitenkin pitäen kiinni, edustaen taivaallisia arvoja ja asenteita, olla valona ja suolana. Niin, nämä on aika suuria ja vakavia ja hämmentäviäkin asioita, kun puhutaan suoranaisesti maailman pihasta tässä tekstissä. Mutta on kuitenkin huomattava yksi asia tästä Jeesuksen rukouksessa. Hän sanoo näin, että puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät, opetuslapset. Siis kristillisyys on kuitenkin pohjimmiltaan ilon asia. Jeesukseen uskominen ja hänen seuraamisensa on iloinen asia. Suhteessa maailmaan kanssa ei ole ryppyotsaista pelonsekaista eristäytymistä, vaan iloa Kristuksessa. Vaikka näemme maailman pahan vallassa, jota se on, ja vaikka näemme tätä pahuutta vähän lähempänäkin, jopa oman puseron sisällä, niin kuitenkin saamme iloita ja voimme iloita. Juuri tällaista kurjaa maailmaa, juuri tällaista kurjaa ihmistä on Herra Jeesus armahtanut. Pahimmallakin ihmisellä on avattu mahdollisuus Jumalan yhteyteen. Jeesuksen sovitustyö koskee kaikkia. Kaikki saa siihen uskoa ja turvautua. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan, pahat ja vielä pahemmat. Ja Jeesus sanoi tosiaan nimenomaan, että puhun tämän, jotta iloni täyttäisi heidät. Jeesuksen puhe, hänen sanansa, ne synnyttävät iloa sille, joka näihin sanoihin tahtoo uskoa ja turvautua. Ja ajatellaan, millaisia sanoja on evankeliumissa Jeesuksen sanomana. Suuria lupauksia, lohduttavia lupauksia. Hän sanoo esimerkiksi tällaisen sanan, joka minun tyköni tulee, sitä minä en aja pois. Valtava sana ja lupaus. Muistaa meidän jokaisen silloin aikoina, kun menee huonommin ja tunteet häipyy ja on koittelemuksia ja tuntee itsensä vain kurjaksi ja syntiseksi, niin tämä Jeesuksen sana, joka minun tyköni tulee, sitä minä en aja pois. Aivan valtava lupaus. Ja paljon muita sanoja. Minä tunnen lampaani ja he tuntevat minut ja niin edelleen. Niin paljon on hänen sanojaan meillä Raamatussa ja sanoja, jotka eivät voi muuta kuin synnyttää iloa. Mutta tietysti täällä maailmassa, kun vielä elämme, murhekin kuuluu kuvaan ja ilo ja murhe vaihtelevat. Mutta Jeesus voi kuitenkin puhua tästä ilosta, joka täyttää hänen uskovat, koska se lopullinen ilo on sitten kuitenkin vielä edessäpäin hänen seuraajillaan. Se on perillä taivaassa. Kaikki muu ilo sammuu aikanaan. Jeesus antaa seuraajilleen iänkaikkisen lopullisen ilon, jota sitten perillä nautitaan, kun päästään sinne lopulliseen kotiin. Ja tuohon kotiin tehdään matkaa Jeesuksen nimessä. Hänen nimensä ja verensä uskoen ja turvautuen. Tässä Jeesus rukoili, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, Jeesus nimen voimalla ja Jeesus nimen suojassa. Me selviämme tässä maailmassa ja siinä nimessä, kun uskotaan ja turvaudutaan, siinä nimessä me pääsemme aina perille kotiin saakka, jossa sitten hänen antamansa ilo lopullisesti ja täydesti täyttää meidät. Jeesuksen nimessä, aamen. Tunnustetaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iänkaikkisen elämän.